každý bere. Nebo křesťan si myslí, já to řeknu po křesťansku, že cnosti musí Pánu Bohu člověk odevzdávat. Ne? Ale ne ty svoje slabosti. Proto například se od fleku dařilo Ježíši Kristu obrátit Maří Magdalenu, která neměla co dobrého odevzdat, než to bláto. Ne? Ale nedokázal převrátit farizeje, kteří si myslí, že jsou dobří, že jsou zlatem. Ano? A tak ti pravím, co tady vidíš, tu trosku lidskou, to je jenom bláto. To je něco, co nestojí za nic. Ale jestliže já toto odevzdávám stejně klidně a stejně věrně tomu Tau té věčnosti, když vím, že to patří i tohleto jemu, tak mě to nezrušuje, mě to nezneklidňuje, mě to neoddaluje od Ta, když mě to dokonaleji zbavuje sama sebe. To znamená, dokonaleji mě spojuje s tím Tajem. Po Tau se nedá kráčeti. Po Tau, po kterém se dá kráčeti, to není pravé Tao. To mé Tao potom se nedá kráčet. Já už dneska nejsem schopen udělat krok. Ale to je to pravé, jestliže se mu odevzdám. A tak taky na té cestě k Bohu křesťanské záleží na míře odevzdanosti. A ne na tom, co chci z toho Boha pro sebe mít. Jestli nějaký prospěch, nebo zdraví, nebo věčnou spásu. To se toleruje, ale není to, nevede to k dokonalé spáse. Dokonalé spáse vede jenom to, co Ježíš zradil, zapři sama sebe. Úplně sebe ztratit, sebe zapřít. Vždycky přijde věznosti a chci, aby to bylo přitom zároveň napsáno. Si vzpomínám na Gotamu, pozdějšího Budhu, který 27 let se snažil poctivě z vlastní vůle získat osvobození vnitřní, spojení s Bohem, spásu. A nepodařilo se mu to. Všichni mistři ho vyhazovali jeden po druhém. Když potom všichni vyhodili, tak on si se svými přáteli udělal vlastní ašram, vlastní klášter a tam taky dělal pokání a žil svatě a ani to se mu nedařilo. A když potom asi po 7 letech takového vlastního kláštera šel témuž názoru, kterému přišli ty mistři před tím, kteří ho vyhazovali, že ten Gotama není k ničemu, že se k ničemu nehodí. A vyhodili ho. Tak on jednoho dne vzal malinko stravy navíc, co si nedovolil v té askezi, protože rezignoval na celý ten systém, když vzal jenom malinko navíc, tak to byl gesto, kterým rezignoval na celý ten 7letý způsob askeze, ano? Nedělal žádný prostopáš, ale si dal malinké jedné sousto navíc. Tím prokázal, že se vzdává touto cestou jít dál. Všichni mistři ho vyhodili, vlastní cesta zkrachovala a on se jí vzdával. V té chvíli, jak se jí vzdal, to znamená, už mu nic nezbylo, už nebyl ničím, už nebyl vůbec ničeho schopen. V té chvíli cítil, jak se ta věčnost zmocnili. Tak ještě pokud měl síly, tak pospíchal pod strom, tam si sedl a zažíval nirvánu. Tomu se říká vymazání já, ale to bylo zvláštním druhem vymazání já, že předtím se staral o vlastní spásu. Kdyby se byl nestaral, tak se do tohoto stavu nedostal. Taky bylo dobré, potom nesmíte se, tomu se nesmíte obracet zády. To bylo nutné 27 let toho Budhy. Byl to nějaký kabrňák. A dříve to nešlo než po 27 letech. Ale potom bylo zapotřebí zanechat vlastní vůle. Protože kdyby byl nezanechal, tak nestratil sama sebe, nezapřel sama sebe dokonale. Ale by se tu objevil v novém já, které, jak říkají buddhisti, bylo, oni říkají milosrdné, oni říkají slitovné. On se předtím slitovával jenom nad sebou a teď slitovával nad celým lidstvem. A zatím se předtím staral jenom o sebe, najednou se začal starat o všechny. Kázal takzvanou střední cestu, ne? A se staral o sebe, o všechny ostatní. Mně to připomíná tu moji situaci v koncentráku. V malém samozřejmě. Že dokud se staral o sebe, tak mě Pán Bůh nemohl přemoci. Já jsem mu nedal vůbec právo, aby ke mně přistoupil, aby se mnou vůbec jednal. A jakmile jsem ztratil sama sebe, zájem o sebe, odvěděl jsem ten život, on nic měl zbývat, ten Jezusman mě měl zabít, jak podle mého názoru, ne? Já jsem říkal, budeš bez tak po smrti na schodinku, tak to vzdáš. Tak jsem to vzdal a v tu chvíli jsem byl prázdnou nádobou, jak říká Laoce, která je užitečná. Jedině ta je užitečná. A do té prázdné nádoby jsem nalil najednou učedník Páně. Já jsem v té chvíli začal být učedníkem a na to zíral, že vím najednou ve Ježíši všecko. Nejenom co dělal. Jsem nikdy nevyčetl ani. Já jsem jednou četl tím Biblii. Byl mi vedl Ježíši Bhagavad-gita. Ale já jsem najednou věděl, proč to dělá a co mám já dělat a jaký mám úkol a tak dále. Ne, že by byl zároveň do ty Indii, ale bylo to nutné, to hledání vlastní spásy. To jsem dělal na základě indického učení, to hledání vlastní spásy. Každý jogin hledá svou vlastní spásu. Neuvědomuji se přitom, že kašle do značné míry na blížního a že staroví to ze staviska pocitu oddělenosti, což mu nemůže nic zařít, protože to fakticky cítí se být oddělen od ostatních. Ale jak říkají zen buddhisti, není to možné najít pravou spásu pro sebe, když ji hledám pro ostatní. Ne? Aspoň musím pro ty ostatní stejnou měru hledat jako pro sebe. No. Tak, to je asi všechno. Už ten se mi včera ptali a na to znovu odpověděl, proč ti svatí tolik trpěli? Že když přeci by to byla cesta k Bohu, jakým, co to byla za lásku Boží, že nechal tolik trpět? A samo sebou Bůh si nepřeje, aby člověk trpěl. Ale oni trpěli proto, že opravdu jim nedošlo, co je to sedět na dvou židlích. A následkem toho také vázlo jejich duchovní poznání. No a nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje daleko větší utrpení než normální. A tak v čem pozůstávala, a já to vím podle sebe, protože já jsem tu chybu dělal také, v čem pozůstává ta jejich nevědomost? Že se chopili nějakého prostředku, kterým si mysleli, že se dostanou k Bohu. Většinou to byla modlitba. Ne, že bych měl něco proti modlitbě, ale kdyby ten svatý dlel na modlitbách celý den a chvilinku na nich nedlel, tak si způsobuje obrovské utrpení. Z toho důvodu, že najednou nejde chvilinku k Bohu, že jde někam jinam. Neví kam, samo sebou nic toho nejsi vědom. Ale utíká pryč, protože nedělá nic špatného. Ze stavu té modlitby, to znamená ze stavu vědomí, ze stavu mysli, která si říká, tohle to mě vede k Bohu. Jež to, co dělá potom, si myslí, že ho k Bohu nevede. Takže jdeme tomu, mu nechají čistit nádobí, no a on se přitom nemodlí, že by možná to rád by rozbil. Pravděpodobné. Musí myslet na to mítí nádobí, aby ho nerozbil. A potom se stane to, že během pouhého mítí nádobí tak daleko odejde od Boha, že ani ta modlitba celodenní ho nepřiblíží Bohu do té míry, aby byl tam, kde byl na konci té modlitby. Protože sedí na dvou židlích. To mítí nádobí musí být modlitba. A když už jednou se chopil modlitby. A protože to je dost těžké pro nás lidského člověka, aby
všechno dělal jako modlitbu, aby v tom viděl modlitbu, tak je daleko snažší snažit se dělat správně, bez ohledu, že je to duchovní cesta nebo neduchovní cesta, a to, že jednám správně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, to mě nevzdaluje od Boha. To mě bere vlastně. Protože to, co je správné, nemusí se shodovat.
Gottwaldov 9. června 1984.
Prosím, já teďka promluvím o mnohých příbytcích v království Božím, nebo u Pána Boha. Protože to je slovo do pranice. Upozorňuji vás na to, že na tohleto nemohou odpovědět Indové, protože na to jdou z jiné strany. Já během toho krátkého pojednání se o tom zmíním, proč tomu tak je. Na to vůbec nemohou přijít, jak je to s těmi příbytky. Taky to nikde v jejich upališádách nebo vedách není napsáno. A to ne, že by to neplatilo. Ale týká se to individuality, která je lidem není patrná. Věčné individuality, která jim není patrná. A proč jim není patrná, těm Indům? Protože oni od začátku cesty pracují s lidskými představami. Jestliže dovolují člověku, a oni to dovolují, mě to bohužel lékaři nedovolili. Tím vděčím za mnoho tedy. Když jim dovolují, aby rozvinuli napřed představivost, nejenom o tomto světě, ale i o takzvaném božím světě, tak to nemůže dopadnout jinak, než že vůbec nepřijdou na kloub tomu, čemu říkáme příbytek u Boha. To znamená, té individualitě věčné, oni říkají atman. To je pravda. Ale to je něco tak mlhavého, že člověk opravdu si z toho moc nevezme. Ale já bych se snažil to, já to potom ještě u Martíšu rozmělním, trošku to rozpitvat. Teď jednu hypotézu, kterou musíte aspoň během té přednášky přijmout za svou. Pak to můžete odhodit. Teď si neodvažujte ji odhazovat. Berte ji za svou. Protože já musím z toho něčeho musím vycházet. Já to potom odůvodním později, ale teď mi na to nebyl čas. Ta hypotéza je, člověk od věčnosti žije na všech úrovních i nad nimi. To znamená, je i věčnou individualitou od věčnosti, jak říkal svatý Pavel, kdyby člověk věděl, co je od věčnosti připraveno pro člověka, jaká sláva, ani oko nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, jaká sláva od věčnosti je pro člověka připravena. To znamená, člověk už žije ve věčném životě, kdyby to tak nebylo, tak by tam nemohl ani vejít. Ta spojitost nebyla porušena. Ale kromě toho se tady geneticky vyšplhal přes různé úrovně. Já jsem například poznal dost dobře úroveň těch zvířat v mládí, tak vím, že to je taková genetická úroveň, přes kterou jsme se vyšplhali a se přes ní taky šplhal pracně ve školním věku. Jenže normálně už člověk to nepotřebuje opakovat, ačkoliv to dítě, tak je trošičku zvířátkem. Že jo? Tak malinko, ale malinko jenom. Že lidé ho přečují o tom, že to není správné, že je člověkem. A pořád přizužují při tom jeho lidství. No, jestli je to správné takhle jednat, to já nevím, ale to by si musel troufat člověk, kdyby měl k tomu nějaké podklady vědecké. No, a tedy on vlastně nežije jenom tam na té věčnosti, soustavně, bez toho, že toto vědomí o tom neví. Nebož on žije na kterékoliv úrovni jiné, která je mezi tou věčností a mezi naším světem. To jsou takové světy, bych tak řekl, kdybych to obrazně řekl, jako tenhle ten svět. Je to ovšem úroveň, není to místo. Jako tohleto, teď mě prosím vás promiňte, to není místo, kde jsem. Není, protože to je stav, ve kterém jsem. A odvozeně z toho vychází nějaké místo. Odvozeně. To je následek toho, že jsem v určitém stavu. No? Proto jsem tady na té zemi a tak dále. A znamená takovémto stavu jsem já jinde, na jiné úrovni, řekněme na astrální, jenomže tímto vědomím tam nejsem. Čili stane se potom, že Když já si tam žiju, tak tam žiju tak polovičatě, nebo bez tohoto vědomí, a nebo jsem tam polomrtev, nebo tak nějak. Já to řeknu na příkladu. Před pěti, ne, to ještě nebylo pět let, tomu mým vnoučeti, zvídavýmu Petrovi, jsem byl od něho požádán, aby ho dostal dohromady s babičkou. On ji strašně miluje, co mu zemřela. A já jsem ho tedy tam ve snu přivedl. Toho snu jsem si byl jasně vědom, co tam dělám. Ne? A přijdeme tam k té manželce, do té úrovně, a on tam spí, ten malý Petr. A ona mě řekla, nebuď ho, mohlo by to znamenat poruchu jeho nervové soustavy. Jak to ví, to já nevím, že je tak najednou sdělená, ale že mi tam má nějaké takové zkušenosti, které my tady nemáme. Nech ho spát. Až bude čas, tak tady bude vzbuzen. A potom ke mně přišel ještě v březnu nějak tak, to už jsem o tom říkal, a to už jsme tam přišel, on znovu mě žádal, protože přišel k babičce na zbytov a říkal, tak té babičce, to není ona, víš, takhle dávat jí tam kytičku, nebo tak to, když ona je bez tak někde jinde, to mi tam musíš dovést. Dneska mi tam dovést, tak jsem ho tam dovést. Jsem tam dovést znovu. A ono už si to pamatovalo. Já jsem si to přeznamenal, ten sen. A znám, ještě mám. A on ho prožíval stejně jako já. Takže já jsem mu říkal, co bylo na té houpačce? On mu říkal, papír. Co jsme s tím papírem udělali? Sundali. A za kterou určitě vedla babička? Za pravou. A tak dále. Všecko věděl přesně. To bylo po třech měsících. On už tam byl zhůru na té úrovni. Pej se k němu měla tak dobře, že on nakonec i ráno líbal její fotografie a tak dále, z věčnosti. A teďka přišel do Plzně před týdnem nebo před 14 dny a zase chtěl babičce. První svého nařbitov a k babičce. Tak, dobře. No a zase jsem si zaznamenal ten sen a zase můj záznam se kryl s tím, co on zažil. Přesně v tom snu. Čili tenhle ten vnouček už tam žije. Ovšem jenom ve snu. Ale takhle my žijeme jakoby ve snu na všech úrovních. Když jsem mluvil předtím o tom, že jsme takovými transformátory, tak to není jenom nějaká technická zážitost, nebož to je fakt, že my jsme transformovaní vlivem nějakého vývoje do jakékoliv úrovně. My už jsme transformovaní. Jenomže nevyužíváme té transformace. Indové rajajogini to dovedou. Ovšem, oni to dělají umělým způsobem. Oni pomocí představy navodí vědomí na té které úrovni. To má velké nedostatky. Velké přednosti, že aspoň těch úrovních ví. Ale velké nedostatky v tom, že ono to není přirozené. On se tam objeví na té úrovni a se ho tam tu vypadne. A kromě toho si neví nic, rady si neví s těmi silami, které tam zbudí. Takže se u něho projevují siddhy, které potom nezvládne třeba. Stane se z něho fakir nebo takového něco. To se ze mě u mě nemůže stát. Protože Ježíš Kristus měl pravdu, když říkal, hejte království boží a vše ostatní vám bude přidáno. To znamená, když na to jdeme zhora, nad úrovněmi a zhora se dostáváme do těch úrovní, tak nám nehrozí, že si odtamtud odtáhneme něco, co nepotřebujeme. Nebož to prostě dopadne tak, jako v tomto světě, že si nic odtud nevezmeme nakonec, když to dobře děláme. A je to teď již tak. Já bych to řekl, ještě jeden argument uvedu. Od začátku tohoto života si začínáme všechno přivlastňovat. To já se vytváří jenom za cenu přivlastnění. Všechno si přivlastňujeme. Takže máme svou rodinu, svou situaci a tak dále. A v nejhorším případě, a ne neposledně, také máme svůj čas, své zaneprázdnění. To znamená všechno své. A to je něco tak dokonale ukutého, že přes tohleto se nedostaneme k vidění nebo zažívání něčeho jiného. To naše vědomí se tak připoutá k tomuto světu, k tomuto takzvanému našemu, říkám takzvanému, protože to naše není, ne? A my to považujeme za své, že nejsme schopni zvednout vůbec zrak někam jinam. A taky by to nebylo správné, kdybychom jako Indové to takhle dělali, zvedali zrak někam postupně v nějaký úrovni, protože bychom tam mohli kdekoliv uváznout. To samo se nemůže stát. Že když jdeme do království Božího, tak už nikde neuvázneme. O tam potom můžeme kamkoliv zestoupit a nic se nestane. No, čili máme nějakou věčnou individualitu, která, jakmile se narodíme tady na tomto světě, začne ze sebe vytvářet náhradní individualitu. A ono to nejde na tomto světě jinak, protože má k dispozici tělo, živé, smysly a rozum, než přivlastněním. Schopností přivlastňovací. Ten člověk si začne přivlastňovat všecko, co vidí, si přivlastňuje. A to je, prosím vás, všestranně platné tohleto. Mně tomu nebudete věřit, ale tím, že já jsem schopený zcela z buchtu, musím napřed představu o té buchtě. Musí to být něco, co mně jde, že ano, a tak dále. Tak tohleto přivlastnění jde do všech stránek života. A to mě dokonale zabraňuje, aby to moje vědomí nikde jinde neexistovalo, než zde. Čili kdybych se teď ocitl na té věčnosti, ve vědomí věčného života, jako se mi úplně stalo v 17. roce a tak dále, tak bych si uvědomoval, že všude tam někde jsem jako by mrtev. Vůbec nevyužívám tam té situace, kterou mám k dispozici. Není to tak špatné, ale žiju si jenom zde a stotožňuji se jenom tady s tím. Je to správné, tak dělám zatím. Zatím. Ale je to těžko potom nabít vůbec pojem o věčné individualitě, protože vůbec nevyužívám jejich schopností. Ta věčná individualita je jediný totiž prvek ve mně, který je tak věčný, jako ta věčnost, do které kráčím. Jestliže já se nezřeknu všeho vlastního, proto proti tomu vlastnictví tolik bojuju, tak já se nesetkám s tou vnitřní individualitou věčnou a já tedy se nedostanu ani do toho příbytku Božího. Ovšem ten příbytek Boží je absolutně připraven po všech stránkách od věčnosti a je to, ovšem nesmí si to představit jako místně, pochopitelně, nebo jako stav. Stav duše je připraven od věčnosti, ano? Tak zatím to je tak první lekce. Na nebestoupení páně s tím souvisí, pochopitelně. Protože on nám ukázal, na rozdíl od Indů, jak životem se dostat tomu na nebe vzetí. On to předvedl jako nebe vstoupení samo sebou. Náš případ není případ avatara, čemu nás je to nebe vzetí. Nebevzetí je možné jenom tehdy, když my sice míříme v té poslední fázi vývojové, duchovní a vývojové, kredání království Božího pro sebe, ale když nakonec musíme, a není dobře, kdyby se to dělalo předčasně, se toho zříci, protože nám to zkrachne. V každém případě to zkrachne. Protože to je děláno z pocitu oddělenosti. Ježíš Kristus vyšel stříc z pocitu oddělenosti těch svých učedníků. Ti měli pocit oddělenosti tak dokonalý, že přestože pomáhali bližnímu, pořád pro sebe chtěli spásu. Ne pro ty bližní. A pro ty bližní spásu mohli hrát teprve potom po sesání Ducha Svatého. Cokoliv rozvážete na zemi, rozvážete na nebe, tak dále. To všechno tam je, to je až po té poslední fázi, po těch třech letech těch zázraků. Ale ten Ježíš nás poučuje o tom, že když člověk svou vírou nebo jakýmkoliv prostředky jde za svou osobní spásou a přitom správně jí podněcuje službou bližnímu, že ono není totiž možno na to spásou jít, když bych nevycházel ze sebe. Když tohle to dělá a vychází ze sebe, znamená zapírá sám sebe, tak nakonec se dostane k situaci, kde se bude muset zříct té spásy. Ne? A jestliže se tam smíří s tím, že před Bohem není ničím, že není ničeho hoden, jako se ten Petr musel přečít, že není ničeho hoden, když ho zapřel, ne? A ten Jidáš taky, tak potom má možnost se dostat dál. Přes tuto hranici sebespásy, se dostat k té spáse pravé, která není pro člověka, nebož pro jeho nesmrtelnou existenci. Pro jeho příbytek, který u Boha, který už má v sobě. Pro tento příbytek je ta spása. A z tohoto příbytku, protože to není místo, je východisko do všech úrovní. To znamená, ten člověk se stává nesudí spoluspasitelem, a je spolutvůrcem všeho toho, co se děje, a má možnost a taky musí odtamtud pracovat, ne? Pomáhat lidem a podobně. A už to nedělá z toho přivlastnění, z toho hlediska, když já to budu dělat, že já budu takovou dobrotu, tak se dostanu do království Božího, nebož to dělá, protože už tam je, nepotřebuje to, ne? A přesto to dělá, protože ví, že není oddělenou bytostí. Takže na nebevstoupení Páně je prostě ukazatel, jeden z ukazatelů, který nám ukazuje, kdy je možno se dostat do toho nebe, za jakých okolností, co přitom je třeba opustit, že on opustil všechno, ne? Svou matku předal Janovi a tak dále. Všecko, co tady měl, ne? Všechnu čest, kterou měl před lidmi. Takže když to všechno opustil, všechno své, všechno vlastnění u něho přestalo, tak tam mohl vstoupit, ano? Podívej se, při magnetizování, když si tady píšeš, já musím tu otázku trošku opakovat, jo? Levá polovina těla je, podle tvé otázky,
kladný pol.
Pravá je záporný pol. Jak je tomu při magnetizování, ne?
No co dělají, protože ty krvinky mají všechny kladný a záporný pol, každá malá krvinečka, a prochází celým tělem záporným i kladným polem, takže by tady nastalo jakési disharmonie těch pólů magnetických. Je to možný nebo nemožný?
S tím si nedám hlavu, jestli by nastala disharmonie. Ale ona, ta disharmonie tady je. Ale ne z toho důvodu, že prochází těmi stranami, které jedna je záporná, jedna je kladná. Nýbrž proto, že nejsou správně propojeny mezi sebou. Že některá totiž je slabší nátury, jiná je silnější nátury, některá je degenerovaná, některá je živá, čerstvá, ne? No, což ono obměňuje v člověku. A tak prostě soulad není takový, jak by byl žádoucí. A já jsem se přečil u sebe. Že když koncentroval jsem třeba do nohou, ne? Tak všechny ty buňky se seřadily v tom těle. Asi nějak podle pólu, já nevím, to já těžko můžu odpovědět. Takže vytvořili baterii. Baterii, ale tak mocnou, ne, že to člověkem, který se mě dotekl, praštilo, ne? Spiská nová ves a podobně. Já jsem někde uváděl v těch spisech, ano? To neopakovat. Ale toto se nemůže stát normálně bez této koncentrace, protože, jak správně říkáš, ty buňky procházejí oběma póly. Musí s tím nějak vyrovnat. Ne? Ona, ta polarizace totiž, je něco, co bych řekl, je globální, na rozdíl od individuální polarizace buňky. Tak ona se nechová, ta globální polarizace, tak jako ta individuální té buňky. Tu buňku nepřitáhne, dejme tomu, za pravý koneček levá, nebo tak nějak, nýbrž ne, vůbec takhle ne. Totiž to je v těle zařízeno tak, tím se nemusíme zabývat, protože to je automatismus, ne? Jedna, na to nemusíme špekulovat, ale jisto je, že magnetizováním se může uvést do organismu veliký zmatek, ale taky to může znamenat veliké plus. Protože jestliže ten magnetizér nerozumí věcem, tak samozřejmě on seřadí ty buňky nějakým způsobem, nebo je nějak nabije, a oni nemusí působit tím nábojem správně na to místo, které se má třeba zléčit, nebo tak nějak, ne? Čili bylo by dobře, kdyby ten magnetizér měl vidění toho proudu, kdyby opravdu byl senzitivní, kdyby byl senzibilem, jak to dneska říká, no? Jestliže to dělá jenom tak po paměti, tak se obyčejně nestrefí. Ale když to cítí sám, jak to probíhá, tak on dokonce cítí, že třeba to začne píchat, ne najednou, protože tam je toho moc, tak to přestane dělat. Nebo pozná, že tam vákuum, tak to tam pouští a tak dále. Čili ta otázka není v tom smyslu dobře postavená, totiž nezáleží na tom, jak jsou ty buňky nadané tím kladným a záporným polem, nebož jak jsou seřazené. A to seřazení se dá provádět lidskou představou. Ne na ty buňky zaměřenou, ale na tělesnost lidskou se zaměřit. Třeba když já se soustředoval do těch nohou, ne, tak jsem ten odpad pranický, který vycházel spodem, zakuzlil. Existují dva druhy uzlů, to je jeden fyzický uzel, fyzicky zařízený uzel. Takže ta prana se tam zastavila a ten náboj se tam zhustil, bych to řekl, pro tu zastavenou pranu. Čili já bych řekl něco jiného než levá strana, druhá strana, pravá strana. Nýbrž já bych řekl, že v tom organismu se ten náboj dá zahustit anebo zředit, ano? A to je asi správná odpověď na to, co s ním. Jestliže já ho zahušťuji například v nohách, znáš, jak kde ho zahušťuji, tak mám možnost zastavit jeho odtok. Přes užitou hustotu té prany se nedostane další prana. Ona stoupá potom nahoru a stoupá tím hadí síla, stoupá poznání. Ano? A dokonce to může vést ke spojení, vědomému spojení s Bohem. Když to takhle nedělám, když například magnetizuji jenom, tak to je vlastně léčení symptomatické. Jenom na takovém následku, rozumíš tomu? To nikdo nedokáže dokonale. Podle následku se nic pořádně nevyléčí. On se musí znát příčina. A tady v tomto případě, když já například akumuluju tu pranu tam v nohách, tak když neznám vůbec příčinu mých nedostatků, tak ten jiný náboj, narovnaný jedním směrem, upraví cestu všem vnitřním sekrecím a všem průběhům všech sil v člověku. Rozumíš tomu? Asi tak nějak. Takže se stalo třeba za půlý rok, začátku mého duchovního cvičení, že já jsem se opravil krevní obraz a srdeční vadu a no všecko, co ve mně vadlo, to přestalo existovat jako špatné. Ano, začalo existovat jako dobré. Lékaři se za rok toho přímo lekli. Jak je to možné, člověk, který mu nechutnalo jíst a tak dále, najednou je při síle a je schopen dalšího života. Tak já nejsem to odpověděl, ale víc asi nedovedu. Jo? Když zablokuje člověk pranou panmasánou, já myslím, jo, s kříženýma nohama, tak samozřejmě ta prana neodchází spodem, zvláště když ještě to podporováno nějakým jiným způsobem, třeba s přeložením těch rukou, ne? Nýbrž ona se v těch nohách zastaví, ale už v té krajině břišní, ne? Protože Indové si přejou, aby působila, aby ten proud prany působil od konce páteře nahoře. Oni nemají nahoru, nemají zájem o tom, co se děje v nohách. Vůbec nemají zájem. A oni nevědí, co s tím ani. Takže oni to řídí jenom tímto způsobem. To má samo sebou velký nedostatek, že totiž to vede jenom k otevření čakran. Čakra se tomu má říkat. A já říkám čakramu, to je jedno. A nikoliv k poznání jako takovému. Nebož ono to poznání probíhá pomocí těch čakramů postupně z jednoho na druhého a tak to jde jenom krok za krokem kupředu. Ano? A na podkladě představit, že zase stránka poznání je tady obrána o mnoho. Že jak se oděje moje touha do představy, tak se to poličtí všecko a tím se to zbaví toho duchovního obsahu, ano? Který není lidský. Takže yoga, třeba z pranajáma, nebo ještě potom raja yoga s těmi cvičeními v hadí síly, ta nevede k velkému poznání, ku podivu. Kdyby jako tomu tak bylo, nebo mělo-li by tomu tak být, tak by musela být tato cesta zbavena představy lidské. A ona nemůže být zbavena lidské představy, protože si to musí nějak představit, to místo, ne? To je napřed té páteři. Nesmí si myslet, že to nějak těsná do té páteře. To si mohu představit jakkoliv veliký ten čakram, ale musím vědět, že ho mám v konci páteři třeba. Rozumíš? Musím představit jakkoliv veliký, ale musím ho vědět, že ho mám v konci. To se musí napřed natrénovat. To my neumíme. To se trénuje tím způsobem, že ten jogin, který vede toho žáka, napřed ho naučí odvádět pozornost na kteroukoliv část těla. Že třeba zůstane mu ve vědomí jenom palec. Ne? A potom mu zůstane ve vědomí jenom proud. Když se naučí na kteroukoliv část těla, tak potom proud. Má vědomí proud té prany. Jakmile si uvědomí proudění prany, tak pak si může uvědomit celé tělo. Celé tělo si uvědomí. Jo? Takže on ví o každé buňce těla. Jak už ví o každé buňce těla, tak už může vládnout tou pranou tak, že ji může zauzlit. Ano? A že může v tom těle působit, jak je zapotřebí. To je celá věda, která není třeba, abychom ji ovládali. Ano? Prosím. Jestliže Kafka říká, že medium se nemůže setkat s duší, neboť ta po smrti zajde, odejde k Bohu nebo někam jinam, tedy není k dispozici k mediálním transu, tak má po té stránce pravdu, že mediální trans není adekvátní, není příslušný tomu, aby se do těch výšek duše dostal. To je pravda. Ale není to pravda úplná. Když třeba mluvím se svou manželkou, teď po její smrti, a to není ovšem spiritismus, ani to není mediální stav, tak ona mě říká, jak jsem to několikrát opakoval, neříkej nikde, že já mohu být bez těla, že já mohu být jenom jako duše. A protože bys je mátl. Samozřejmě, když se vyvolá nějaký duch v spiritické seanci, tak tam se vlastně ta duše projevuje jenom prostředečně pomocí tamního těla. Čili to je projev duševní jako tenhle ten, obdobný tomuto našemu duševnímu projevu. Tento duševní projev je možný jenom proto, že máme tělo, které má svoje podvědomí, schopnost odtamtud si vzít například českou řeč, kterou se může vyjadřovat, ne? Smyslové vnímání a tak dále. A proto jsme schopni se setkat tady s duší. No neříkáme, že se setkáme s duší, to vůbec nemáme dojem, že se setkáme se s člověkem, ne? Ale ve skutečnosti, když tady spolu mluvíme, tak setkáš se mou duší a já s tvou. Jenomže myslíš, že mluvím jenom česky, to, že není jako duše, to je duševní schopnost. Já se setkám s duševní schopností. Čili medium se setkává s duševní schopností. S duší jako takovou ne. Protože jakmile ten duch nasebeme tu tělesnost nebo vzpomínku na tento život nebo tak nějak, což je totéž, nebo obdobné, tak už přestává být pouhou duší. Začíná být také tělem. Jo? A přes tělo se teprve ta duše vyjadřuje. A to je velice okleštěné vyjadřování. Co pak si myslíš, že by ta manželka byla bývala, mohla mě ukázat třeba svoji minulost v tomto životě, tohoto života, my se ocitli tam ve těch Vizovických horách, třeba, jak jsem tady líčil, kdyby byla nevystoupila z toho těla astrálního, ona ho musela odložit, to astrální tělo. A musela jako duše z toho duševního pokladu mě vzít něco, předložit to přede mě i před sebe. A tak jsme se oba současně na to dívali. To bylo hledění duší. Ne? Hledění duší. Toto samosobové spiritické seanci se neděje. Na to děje jenom prostřednictvím těla. Kdyby ona tady neodložila to tělo, tak jsme se tam nemohli vidět jako těla. No, víš, já nevím, jestli tomu je rozumět, ale je to tak. Ale ona, že může odložit tělo, tak může také jako duše existovat. A jako duše existuje a není pravda, že bychom se s ní nemohli setkat. Duše s duší se může setkat. A protože my máme duši, tak se taky s duší můžeme setkat, samozřejmě. Ovšem, duše, se kterou já jsem setkal, není duše nesmrtelná. Je duše smrtelná. Ta, která se vynula tady v tomto životě, s tou já se tam setkávám, ano? Takže Když tato duše, kdykoliv tato duše té manželky třeba se stotožní s tělem zase, třeba že astrálně a s pamětí s tím související, tak ona začne mít utrpení tělesná. Já jsem ji nedávno přistihl při tom, že měla porodní bolesti. Jsem říkal, prosím tě, Aneško, tohleto, tam porodní bolesti, nech toho. Ona to opravdu nechala, bylo po bolestech porodních. To je nesmysl. Ale ona říká, je to nesmysl, ale je to pro mě tak skutečné, protože se stotožním s tělem, které také poznalo ty porodní bolesti. To bys to říká, ty jsi nikdy neměl ty porodní bolesti, že jo? Říká, no jo, ale rozumím tomu, co to zažíváš. Že je to nesmysl. No to uznávám. Tak prosím tě, já to nikomu říkat nebudu, jako vidíte, že tomu nikomu neříkám, ale buď tak dobrá a co nejméně se stotožní se svým tělem. Život duše je víc než život astrální. Ne? No. Já nevím, kam to všechno vede, to ještě se nedopátral, ale je to víc než astrální život, to, co ona zažívá. No prosím. Protože jsi měl sen, kde jsi byl vždycky polotně a považuješ to za astrální sen, tak ti musím upozornit, že je to tvoje individuální přístup k věci. Já nikdy nemám sny v polotně, i když jsou astrální. Naopak, daleko světelnější. To souvisí s tím, co do toho investuješ, víš? A ty do toho astrálu neinvestuješ tolik, co třeba já, ano? Totiž ty do toho astrálu nestupuješ z hora, nebo z dola. A pak je to zbytkové světlo. Když tam vstupuju z hora, z oblasti nad úrovněmi, tak tam vnesu tolik světla, že se to nejenom vyrovná tomuto světlu, ale že je to jasnější, zřetelnější než tohleto, co tady zažívám. Kdyby tomu tak nebylo, tak například styk s Vyoganidře, což je něco obdobného, že s nějakým světcem, by nepřinesl pro mě nic nového, nic světlejšího, nic jasnějšího, nic zřetelnějšího než tento svět. A ono mě to přináší daleko zřetelnější poznatky. Čili záleží přitom na tom, odkud se tam vstupuje, ano?
A ti, co tam dnes?
Ti, co tam dnes a nechodí tam zhora, nebo přišli tady odsud, tak tam žijou dvojím způsobem. Buď jako doznívající život tenhle ten, a ten je pořád chudší na světlo. A nebo jako život, do kterého si propůjčují světlo zhora. Tam se dá propůjčit světlo zhora. Že oni tam chodí třeba do těch žlutých chrámů, jak říká Moudy, ne? Nebo do těch bílých světel, měst, žlutých měst, oni tomu říká města, nebo to je jedno. Do té oblasti, kde je to světlo, tak oni tam chodí se jim napojit. Oni vlastně přijímají tu sílu, nebo to požehnání, které je tam v dispozici. Tam si ovšem nějakým způsobem dostat. Ne? Takže oni mají možnost obnovovat to světlo, rozumíš, zhora. Tím, že zhora ta pomoc tam také existuje. To považuji za pomoc zhora, to žluté, bílé světlo, pro které oni si tam, ti lidé, mohou jít. Oni tam musí putovat za tím světlem, ano? Když tam doputujou a vezmou si ho, tak ho mají k dispozici. Když přijdu do toho žlutého chrámu třeba, chrám, tam vidím, že tam plno lidí, nikoho nevidím. Protože tam se nedostane nikdo, kdo má ještě tělo, kdo se stotožňuje s tělem, ten si pro větší světlo nemůže jít. Proto tělo to světlo není. Nebož to je pro duši. A kdo tam přijde jako duše, tak má právo na to světlo. Takže já tam vlastně vidím duše, které nemohu vidět, ale vím, že jich tam plno, jako třeba, když je ta manželka, tak taky vím, že tam jako, vím, že byla u mě, než jsme se dělali na tu scénu ve Vizovických horách. Tak takhle oni to sami jsou tam obsaženi. Čili tendence je tahle ta. Dožít tenhle ten život a ty obrazy, které máme od těle a to všem, to je dožívání tohoto života, to jsou reminiscence na tento život a začít novým životem už jako životem duše. Jo? A to znamená, co nevidět se zbavit, nebo co nejdříve se zbavit toho šedivého života. Ten šedne, nebo ten náboj se vybíjí, proto to šedne všechno, rozumíš? Ty tam máš poměrně malý náboj v tom astrálu, protože na ten astrál si nikdy nedal, nikdy ses mu nevěnoval, ne? Nejsi žádný spiritista. No.
Tak tohleto pojetí Kafkovo, že pán Bušeno vymyslel tak, aby to k němu dospělo, ne? Fakticky, po nějakých třeba oklikách. Tomu se nedá všechno vytknout, je to svým způsobem pravda, ale je tam malinký omyl, že to vymyslel. On to nepotřebuje vymýšlet. Pán Bůh nemyslí vůbec totiž. To byl chudák, kdyby myslel. Ježi. My totiž myslíme i s Kafkou, že pán Bůh musí taky myslet, že musí všechno mít na mysli, že musí, já nevím, co všechno, o všechno se musí starat. Nepotřebuje. To je jedna věc. A druhá věc špatná je tam ta, že tyto věci se ustavičně dějí. Že ten tah, kdyby jednou byl nastal, kdyby pán Bůh do toho vložil jenom nějakého ducha, který by tam působil, by se nikam nedošplhat. Tím by se nikam nedošlo, kdyby v tom pořád nepůsobil. On musí pořád v tom aktivně působit. Ano? Čili stvoření, poznání i blaženost ustavičně plíští z Boha. Ano? Láska ustavičně plíští z Boha. A tím jsme my schopni milovat, poznávat, být blažení a něco všecko. Všecko, čeho jsme schopni, proto, že on ustavičně do toho vnáší svůj život. Rozumíš? Život všestranný, jak jsem to nemenoval ani všestranně, se nedá pojmenovat všestranně. No a z tohoto toku života my všechno bereme. Já jsem ti říkal, že to jsem tady mezi tím byl, když jsem tady byl naposled, asi tak,